ცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარეას ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი გემშვიდობებით კარგ ბრძანდებოდეთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 18 საათია 5 წუთში დაიწყება ჩვენი საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ, ჯერ მოკლედ გეტყვით, რომ თალიბანი ავღანეთის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქს უტევს. რუსეთის შუშუშროების ფედერალურმა სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავა უკრაინის მოქალაქე. სირიის ქალაქ ჰამაში რამდენიმე აფეთქება მოხდა. დააკავეს ნიკარურუა შტაბის უფროსი, რუსთაველის გენერალური დირექტორი აცხადებს, რომ მამუკახვლედიანთან ჩატარებული საუბრის ჩანაწერი მისი გაკეთებულია, თუმცა მას არ გაურცელებია. საქართველოს პრეზიდენტმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოვალეობის შესრულება დაავალა მდივნის მოადგილეს ლევან ბოძაშვილს. ხოლო დაწურლებით გეტყვით ამ და სხვა ამბების შესახებ. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით თალიბანის მებრძოლებმა დაიწყეს კოორდინირებული შეტევა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ყუნდუზზე და დაიკავეს ქალაქის სამხრეთის უბნები. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით თავდასხმის შედეგად მოკლეს სულმცირე ერთი პოლიციელი და დაჭრეს ოთხი. ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება ამჟამინდელი ვითარების შესახებ. ავღანეთის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მებრძოლებმა უკან დაიხიეს, თუმცა ბრძოლები გრძელდება ქალაქის მისადგომებთან. თალიბანი კი ამტკიცებს, რომ თავდასხმელებმა ქალაქის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მონაკვეთი დაიკავეს. თალიბანმა ყუნდუზი შარშან დაიკავა რამდენიმე დღით, მაშინ ბრძოლებში 289 ადამიანი დაიღუპა და ასობით დაიჭრა. რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავა უკრაინის მოქალაქე ჟურნალისტი რომან სუშჩენკო, მას მოსკოვის ლეფორტოვოს რაიონის სასამართლომ შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. უშიშროების სამსახურმა გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სამსახური პოლკოვნიკი სუშჩენკო აგროვებდა სახელმწიფო საიდუმლო შემცველ ინფორმაციას რუსეთის შეიარაღებული ძალების და ეროვნული გვარდიის საქმიანობის შესახებ. დაკავებულის ადვოკატი მარკ ფეიგინი უწყება, რომ რომან სუშჩენკო საფრანგეთში უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოს უკრინფორმის სპეციალური კორესპონდენტია. სააგენტოს ხელმძღვანელობამ ჟურნალისტის დაკავება საერთაშორისო სამართლის დარღვევად შეაფასა და მის გასათავისუფლებლად მიმართა უკრაინის ხელისუფლებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. სირიის ქალაქ ჰამაში რამდენიმე აფეთქება მოხდა. დაიღუპა სულმცირე 2 ადამიანი, 12 არის დაშავებული. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით ჰამას გარეუბანში სავარაუდოდ თვითმკვლელმა მოიარი შემაიფეთქა. თავი ქალაქ ამჟამად სირიის სამთავრობო არმიის კონტროლის ქვეშ არის. ქალაქის გარეუბნებში კი სამთავრობო არმიასა და აჯანყებულებს შორის საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს დააკავეს ნაციონალური მოძრაობის თაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ ნიკარურუა შტაბის უფროსი დავით ჯაფარიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სააგენტო ინტერპრესი ნიუს განუცხადეს, რომ დავით ჯაფარიძე დაკავებულია 236 მუხლით, რაც ცეცხლის როლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. ნიკარურუამ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ჯაფარიძეს იარაღი ჩაუდეს. სამინისტროში რურუას ბრალდებას უარყოფენ. რუსთაველის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ დღეს პრესკონფერენცია ჩაატარა, სადაც ილაპარაკა მანამდე გავრცელებულ ჩანაწერზე, სადაც ასახულია მისი საუბარი საქალაქო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარე მამუკ ახვლედიანთან. მან თქვა, რომ საუბრის ჩანაწერი თავად მისი გაკეთებულია ნიკა გვარამიასი, თუმცა ხაზე გაუსვა, რომ ჩანაწერი მას არ გაუვრცელებია და თქვა, რომ საქმე გვაქვს ახალ დანაშაულთან, კიბერ დანაშაულთან, ჩემს კომპიუტერში ან ქსელში შეღწევასთანო. მან მოყვა, რომ საუბრის ჩანაწერი ერთი წლის წინ გაკეთდა, მაშინ როდესაც ხვდებოდა საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მამუკ ახვლედიანს და სურდა, რომ თავი დაცული ჰქონოდა, ამიტომაც შესაბამისი ტექნიკით აღიჭურვა და ჩაიწერა საუბარი, თუმცა ნიკა გვარამიას მტკიცებით ჩანაწერი მაშინვე განადგურდა, თუმცა რაღაც პერიოდში მის კომპიუტერსა და ქსელში იყო დაცული. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოვალეობის შესრულება დაავალა მდივნის მოადგილეს ლევან ბოძაშვილს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ლევან ბოძაშვილი მოვალეობას შეასრულებს ახალი მდივნის დანიშვნამდე. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობა ვაკანტურია მას შემდეგ, რაც სექტემბერში პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი დანიშნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა დღეს დილით განიხილეს პარტ პარტიის მიერ თბილისში 5 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის უსაფრთხოების საკითხები სამინისტროში ჩატარებული შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნიკა მელიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პარტია მასშტაბურ აქციას გეგმავს, ამიტომ აუცილებელი იყო დეტალების შეთანხმება. ნიკა მელიამ განაცხადა, რომ იმედი გვაქვს ყველა დეტალს გაითვალისწინებენ, ასეთი იყო მათი ნებაც, მაგრამ თავარია ასეთივე განწყობა და სურვილი გაჩნდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, სადაც ივანიშვილის დაცვის ყოფილი უფროსია ხელმძღვანელიო. განაცხადა ნიკა მელიამ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლებაზე. რამდენიმე წამში დაიწყება ჩვენი საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება თბილისიდან. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას, ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომლის შინაარსზეც უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოკლედ ჩამოვთვლი თემებს, რომელსაც გადაცემის პირველ ნახევარში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო რეიტინგების ომზე საქართველოში. გააყალბა თუ არა სოციალური კვლევის შედეგები ტელეკომპანია რუსთავი ორმა.
ლეგიტიმურია ჩვენ ასევე, რომ ის სხვა მონაცემები არის. სწორი ხოლო რუსთავი ორის ეთერში გავიდა გააყალბა. არც ბეჭედი აქვს ამას, არც ხელმოწერა და ეგ არ არის საჭირო. თავარია რომ რუსთავი ორის ეთერში გასული მონაცემები ამ კაცს და მეც ვნახე, გაცილებით ადრე ვიდრე ეთერში გავიდოდა და ზუსტად ემთხვევა.
ვისაუბრებთ ასევე ძალაზნობაზე წინასაარჩევნო პერიოდში. რა ფაქტები აღნიშნეს სადამკვირვებლო არასამთავრობო ჯგუფებმა?
აი, ბოლო პერიოდში რამდენიმე ინციდენტმა მნიშვნელოვანი შეშფოთება გამოიწვია ჩვენი სწორედ წინასაარჩევნო ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებისა. მათ შორის იყო ცივი არაღის და ძალის გამოყენების შემთხვევები, რომლებმაც თავისუფლად რა თქმა უნდა მოახდინა მნიშვნელოვანი შეშფოთება ჩვენი და ამასთან ერთად დაზარალებულებიც არიან.
ფიზიკური დაპირისპირებისა და ცივი იარაღის გარდა, როგორც სიტყვებინებიან, გორში წინასაარჩევნო დაპირისპირებაში უკვე ცეცხლსასროლი იარაღიც ჩაერია.
ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა გორში. იარაღის ჟღარული არ ნახდებოდეს წინასაარჩევნო კამპანიისას და უკაცრესად უნდა მოეთხოვა სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რომ უსწრაფესად დაადგინონ ვინიყო დამნაშავე, რატო მოხდა ესეთი ფაქტი.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის ერთადი შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ვის და რამდენ პროცენტიანი მხარდაჭერა აქვს არჩევნებამდე 5-ოდე დღით ადრე საქართველოში და რა მოაქვს პოლიტიკური რეიტინგების ომს? შეიძლება თუ არა არჩევნებამდე გამოქვეყნებულმა მონაცემმა შეცვალოს ამომრჩევლის გადაწყვეტილება. დამოუკიდებელი ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ სოციოლოგიური კვლევის კომპანია GFK-სათვის დაკვეთილი კვლევის შედეგების გამოქვეყნებას სამჯერად უხმაურად არ ჩაუვლია. ტელევიზიასთან და მის ხელმძღვანელობას მონაცემების გაყალბებაში ადანაშაულებენ უფრო მეც კი ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გააყალბა წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეიტინგები. აცხადებს თავისუფალი ზონის ყოფილი წევრი ბესო კალაძე, რომელმაც 3 ოქტომბერს ჟურნალისტ შალვა რამიშვილთან ერთად მედია საჩვენა ნოტარიუსთან დაცული ორი დოკუმენტი. ერთი მათი განცხადებით სოციოლოგიური კვლევების კომპანია GFK-ის კვლევის რეალურ შედეგებს ასახავს, მეორე კი რუსთავი ორის მიერ ეთერში გადაცემული ამავე გამოკვლევის შედეგების გაყალბებული ვერსია.
ლეგიტიმურია ჩვენ ასევე, რომ ის სხვა მონაცემები არის. სწორი ხოლო რუსთავი ორის ეთერში გავიდა გაყალბებული. არც ბეჭედი აქვს ამას, არც ხელმოწერა და ეგ არ არის საჭირო. თავარია რომ რუსთავი ორის ეთერში გასული მონაცემები ამ კაცს და მეც ვნახე, გაცილებით ადრე ვიდრე ეთერში გავიდოდა და ზუსტად ემთხვევა 26% აი აქ რაც იყო ეთერში და მეორე დოკუმენტში ჩანს რომ ეს არის 12.5%. ქართულად ხო რეგონებს და იგივეა 25.4.
უთხრა ჟურნალისტებს შალვა რამიშვილმა. თავად ბესო კალაძის თქმით კი მან ეს დოკუმენტები ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი აქტიური წევრისგან, თავისი მეგობრისგან მიიღო, რომლის ვინაობასაც ის ამ ეტაპზე ანონიმურად ტოვებს. მე შემიძლია ორი ფურცელი ამოვპრინტო და ნოტარიუსთან რაღაც დროის განმავლობაში შევინახო. მე არ ვიცი ეს რას ადასტურებს. რამიშვილი კალადის ბრალდებას ასე გამოეხმაურა რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია. მისი თქმით სასაცილოა, რომ ხელისუფლებას მოკავშირედ შალვა რამიშვილი ჰყავს. რაც შეეხება კომპანია GFK-ის კვლევის დეტალებს, ამ საკითხზე საუბარში ნიკა გვარამია 6 ოქტომბრის პრეზენტაციაზე გეგმავს. აქვე გავახსენოთ რეიტინგების ამბავიც. 1 ოქტომბერს ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გაასაჯოროვა გამოკვლევის შედეგები, რომლის თანახმად მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოკითხული 2200 ადამიანიდან, თუ ისინი არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდნენ, 26% ხმას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მისცემდა, ხოლო 25.4% ქართულ ოცნებას. წინასაარჩევნო პოლიტიკური რეიტინგების საკითხს ამ ოქტომბერს საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძეც. მან განაცხადა, რომ რუსთავი ორმა კონტექსტიდან ამოგლიჯა ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები. მისი თქმით, ივანიშვილი ვერ იტყოდა, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოსახლეობაში 30%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რეალურად ნაციონალების რეიტინგი ირაკლი კობახიძის განცხადებით სამჯერ ჩამორჩება დასახელებულ პროცენტს.
საუბარი იყო იმაზე, ბიძინა ივანიშვილის ხრიდან, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა შეადგენს 150-200 კაცს, 100%-ში რომ გადავიყვანოთ, არის ბევრად ნაკლები, ვიდრე 30%. ბატონო ბიძინა ივანიშვილის სიტყვების გაღალვება საბოლოო ჯამში მიგაგვარამიას დაჭირდა გაყალბებული კვლევის შედეგების შესაფუთად. ეს იყო მთავარი მიზანი, გაყალბებული აბსოლუტურად ის მაჩვენებლები, რომლებიც შემოგთავაზეს ჩვენ რუსთავი ორის მეშვეობით. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ რუსთავი ორს, ბოდიში მოუხადონ ტელემაყურებელს სიყალბის ტირაჟირებისათვის.
კობახიძე მისის თქვა, რომ ეს ყველაფერი რუსთავი ორის და მისი ხელმძღვანელობის მხრიდან ჩაფიქრებული რევოლუციური სცენარის ნაწილია. მან ტელეკომპანიას მოუწოდა გაყალბებული გამოკვლევის შედეგების გამოქვეყნებისათვის საზოგადოებას ბოდიში მოუხადოს. ოცნებაში აცხადებენ, რომ მათი პარტიის რეიტინგი რამდენჯერმე აღემატება ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს, რაც ირაკლი კობახიძის სიტყვებით 8 ოქტომბერს დადასტურდება კიდეც. 8 ოქტომბრის იმედი აქვთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც. პარტიის ლიდერები ფიქრობენ, რომ რეიტინგების საკითხზე ატეხილ კლოუნადაზე გამოხმაურებაც არ ღირს. პარტიის ერთ-ერთი წევრი, გიგა ბოკერია, აცხადებს, რომ ყველაფერი საპარლამენტო არჩევნებზე გამოჩნდება.
ამ არჩევნებზე ქართული ხალხი იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რაც შექმნილია ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე, რაც გააკეთა ივანიშვილმა, როგორც დაწია უკან ქვეყანა და გადააგდო ხალხი და დღეს ტიფრათ ეუბნება, რომ ყველაფერი კარგად არის და უბრალოდ ჩვენ ყველანი ბრმები ვართ, და იქიდან გამომდინარე, რა კაფიო და ნატელი გეგმაც აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, გააკეთებს არჩევნებს და ეს გაუგებრობა დამთავრდება რბილად, რო თქვა, გაუგებრობა მშვიდობიან არჩევნების გზით.
რა მოაქვს სხვადასხვა პარტიის თუ ტელევიზიის მიერ წინასაარჩევნოდ დაკვეთილ პოლიტიკურ რეიტინგებს და რა გავლენა შეიძლება იქონიოს რეიტინგების ომმა ამ მრჩეველზე? რადიო თავისუფლებამ ამ შეკითხვით სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილს მიმართა. ერთი მხრივ გავლენა შეიძლება იყოს დადებითი, გვითხრა მან.
ადამიანს უფრო გაუღვიძოს საკუთარი ინიციატივის ან საკუთარი აქტიურობის მიმართ რწმენა, რომ ის აუცილებლად უნდა წავიდეს არჩევნებზე, ხმა მისცეს იმ პარტიას, რომელიც მას მოწონს, მიუხედავად იმისა, როგორია რეიტინგები, მიუხედავად იმისა, როგორია ამა თუ იმ პარტიის რეიტინგი. ანუ ერთი დადებითი შედეგი შეიძლება ეს იყოს.
მაგრამ გავლენა შეიძლება იყოს უარყოფითიც. სოციოლოგიური კვლევების მიმართ იმედგაცრუებამ ამ მრჩეველში პოლიტიკურ მოვლენებში ჩართულობისადმი ნიჰილიზმი გამოიწვიოს. თუმცა იაგო კაჭკაჭიშვილი მაინც ფიქრობს, რომ მიუხედავად სხვადასხვა შედეგების და ამ შედეგებით გამოწვეული დაძაბულობისა, დაკვირვებული თვალი მაინც აღმოაჩენს გარკვეულ კანონზომიერებას ასეთ გამოკვლევებში. დაინახავს ტენდენციას, რასაც დაეფუძნება კიდეც მისი პოლიტიკური სიმპათია. ზოგადად კი სოციოლოგი ფიქრობს, რომ საქართველო ჯერ შორს დგას იმ ჯანსაღი ვითარებისგან, რომელშიც სოციოლოგიური გამოკითხვები პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილებისა და სტაბილურობისთვის ამზადებს ობიექტურ ნიადაგს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი კვლავ საარჩევნო თემატიკაზე, უფრო ზუსტად წინასაარჩევნო პერიოდში ძალადობაზე საუბრით. არჩევნების მეთვალყური არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები საქართველოში სამართალ დამცველებს მოუწოდებენ სწრაფად და ეფექტურად გამოიძიონ ქალაქ გორში სროლის შედეგად ორი ადამიანის დაჭრის ფაქტი. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა გორის ერთ-ერთ უბანში, სადაც წინასაარჩევნო შეხვედრას მართავდა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ოქრუაშვილი, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. მან მომხდარის გამო დაადანაშაულა მართველი პარტია ქართული ოსნების წარმომადგენელი, რომელიც თავისუფლ კატეგორიულად უარყოფენ ოქროაშვილის ბრალდებას. უფრო მეც ამ ინციდენტის შესახებ ახლა შეიტყობთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტისაგან, გოგა აფციაურისაგან.
გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის დაკითხვა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში გვიან ღამემდე გაგრძელდა. გამოძიების კითხვები ვაგზლის დასახლებაში მომხდარ ინციდენტს ეხებოდა. ოქროაშვილი მოსახლეობასთან შეხვედრას მართავდა, რა დროსაც შელაპარაკება მოხდა. შელაპარაკებას კი სროლა მოხდა. დაიჭრა ოქროაშვილის ორი თანხმლები პირი, რომელთა სიცოცხლეს ამჟამად საფრთხე არ ემუქრება. მათ გორის ჰოსპიტალში წუხელ ოპერაცია ჩაუტარდათ. ირაკლი ოქროაშვილმა ეს ინციდენტი მის პოლიტიკურ აქტივობას დაუკავშირა და კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლების მობილიზებაში კახა კალაძის ცოლის ძმა დაადანაშაულა. ირაკლი ოქროაშვილის თქმით, ქართული ოცნების წარმომადგენელი ედვარდ ნუცუბიძე და რამდენჯერმე ნასამართლევი ალექსანდრე ინდუაშვილი, მეტსახელად ხამსა, შეხვედრის ჩაშლას ცდილობდნენ, რა დროსაც ინდუაშვილის მიერ მათი მისამართით ცეცხლი გაიხსნა.
ბოლო კვირების განმავლობაში გორში შეინიშნებოდა, განსაკუთრებით შეინიშნებოდა ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების საკმაო გააქტიურობა საარჩევნო პროცესში. ამ ყველაფრის თავი და თავი გახლდათ კახა კალაძის ცოლის ძმა, რომელიც ორგანიზებას უკეთებდა აი ამ ბიჭების ამდაგვარ აქტიურობას. ისაძლევდა გარანტიებს ამ ბიჭებს, რომ მათ არავინ არ შეეხებოდა, ისევე როგორც ის უკეთებდა ორგანიზებას სხვადასხვა კრიმინალური ავტორიტეტების მიერ გორელი ახალგაზრდებისადმი ძალების განხორციელებას, რათა ისინი ყოფილიყვნენ ჩართული ქართული ოცნების მხარეს.
მოხდარის შესახებ განსხვავებულ ვერსიას ყვებიან ქართული ოცნების შტაბში. სოციალურ ქსელებში პარტიის აქტივისტებმა ალექსანდრე ინდუაშვილთან რაიმე სახის კავშირი უარყვეს და ოქროაშვილი დეზინფორმაციის გავრცელებაში დაადანაშაულეს. ოქროაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ირაკლი კობახიძე. მან ინციდენტის პოლიტიკური მოტივი გამორიცხადა, განაცხადა, რომ ოქროაშვილთან შელაპარაკება ადგილობრივ მცხოვრებლებს მოუვიდათ, რაც შემდეგ ჩხუბში და სროლაში გადაიზარდა.
შეგვიძლია სრულად გამორიცხოთ ამ ინციდენტში ქართული ოცნების აქტივისტების მონაწილეობა და მითუმეტეს ქართული ოცნების ლიდერების მონაწილეობა. გორში მოხდა სამცხარო ინციდენტი, რომელიც დაიწყო შელაპარაკების ნიადაგზე ირაკლი ოქროაშვილთან მის მხარდამჭერებსა და ადგილობრივ მოსახლეებს შორის, და სამცხარო ამ ყველაფერს მოყვა მძიმე ინციდენტი, რაც გამოიხატებოდა ადამიანების დაჭრაში. ჩვენთვის უნებლიეა დასაგმობია ეს ყველაფერი, რაც იქ მოხდა, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გავიმეორებთ, რომ ამას არ ჰქონდა პოლიტიკური საჭირო.
სამართალდამცავებმა სისხლის სამართლის საქმე ორი მუხლით აღძრეს, რაც სხეულის განზრახ დაზიანებას და იარაღის უკანონო შენახვა ტარებას უკავშირდება. ალექსანდრე ინდუაშვილი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ირაკლი ოქროაშვილმა კი ადგილობრივ პოლიციელებს აქტიურობისკენ მოუწოდა. მისი ინფორმაციით, ინდუაშვილი საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას ცხინვალის გავლით გეგმავს. გუშინდელ ინციდენტს გამოეხმაურა ოქროაშვილის კონკურენტი ირაკლი ალასანია. მან დაგმო დეპუტატობის კანდიდატზე შეერაღებული თავდასხმა და პოლიციას საქმის სწრაფად გამოძიებისკენ მოუწოდა. როგორც ალასანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ წინა საარჩევნო პროცესში იარაღის ჟღარუნი თავში აზრად აღარავის მოუვიდეს.
ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა გორში. იარაღის ჟღარუნი არ ნახდებოდეს წინა საარჩევნო კამპანიისას და უმკაცრესად უნდა მოეთხოვო სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რომ უსწრაფესად დაადგინონ, მიიღო დამნაშავე, რატომ მოხდა ესეთი ფაქტი.
სხვა კანდიდატებს აღნიშნულ ინციდენტზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის 13 კანდიდატი იბრძვის.
ეს ხო გოგა აფციაური, იგი გორში მომხდარ ინციდენტზე გვიამბობდა. ჩვენ ერთი ანონსის შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ ზოგადად არასამთავრობო სამკვირვებლო ჯგუფების მიერ აღნუსხულ სხვა ძალადობის ფაქტზე წინა საარჩევნო პერიოდში. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მესვალა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
წონდება სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალიკლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბრობთ ყოველ წინა საარჩევნო პერიოდში მომხდარ ძალადობებზე. 3 ოქტომბერს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ წინა საარჩევნო პერიოდის ბოლო მეოთხე ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიში 2 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს და მასში იმ დარღვევებზეა საუბარი, რომელიც საანგარიშო პერიოდში მოექცა. საკმაოდ ვრცელი დარღვევების ჩამონათვალი ანგარიშის ავტორების თქმით მოახლოებულ არჩევნებთან ერთად მომატებულ დუღილის ტემპერატურას უკავშირდება. ნინო თახნიშვილი განაგრძობს ახლა ამ თემას.
ის რომ საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად წინასაარჩევნო დარღვევების რიცხვი იმატებდა, ამის შესახებ ჯერ კიდევ ივლისში ლაპარაკობდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. სწორედ მაშინ გამოაქვეყნეს მათ წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში. 3 ოქტომბერს კი არჩევნებამდე 5 დღით ადრე ორგანიზაციამ მეოთხე და ბოლო ანგარიში გააცნო ჟურნალისტებს. ანგარიში დახუნძლულია ისეთი დარღვევებით, როგორიცაა წინასაარჩევნო პერიოდში ფიზიკური დაპირისპირება, ზეწოლის მუქარები, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვა, პარტიული ოფისის დაზიანება, სიძულვილი სენის გამოყენება და ასე შემდეგ. საანგარიშო პერიოდში მოხდა მხოლოდ ერთ თვეში მოკლეული დარღვევები, 2 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით. სწორედ საანგარიშო პერიოდის ბოლო დღეს დაემთხვა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდინეთში ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტი, რის შემდეგაც ქართული ოცნების წარმომადგენლების საავადმყოფოში აღმოჩნდნენ. ანგარიში ვერ მოხდა 2 ოქტომბერს გორში მომხდარი ფაქტი, როდესაც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს, თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ირაკლი ოქურაშვილს ამომრჩევლებთან შეხვედრის დროს ცეცხლი გაუხსნეს. შემთხვევის დროს ირაკლი ოქურაშვილის თანხლები 2 ადამიანი დაიჭრა. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე სწორედ პოლიტიკურ ოპონენტებსა და აქტივისტებს შორის ფიზიკური დაპირისპირებების საგანგაშო ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
აი ამ ბოლო პერიოდში რამდენიმე ინციდენტმა მნიშვნელოვანი შეშფოთება გამოიწვია ჩვენი სწორედ წინასაარჩევნოდ ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებისა, მათ შორის იყო ცივი იარაღის და ძალის გამოყენების შემთხვევები, რომლებმაც თავისუფლებ რა თქმა უნდა მოახდინა მნიშვნელოვანი შეშფოთება ჩვენი და ამასთან ერთად დაზარალებულებიც არიან, რომლებიც მათ შორის საჭიროებდნენ სამედიცინო დახმარებას. მნიშვნელოვანი არის, რომ გამოძიება იყოს ეფექტური და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გავითვალისწინეთ, რომ ერთი კვირით ადრე არჩევნებამდე მსგავსი ტიპის განვითარება მოვლენები შესაძლოა სერიოზულად ქმნიდეს ძალადობრივ ფონს.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომლის შესახებაც მიხეილ ბენიძე საუბრობს, ეს არის საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირებული უკანონო მიყურადების ფაქტები. საუბარია რამდენიმე ჩანაწერზე, მათ შორის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების სავარაუდო დიალოგზე რევოლუციური გზით საარჩევნო პროცესის განვითარების შესახებ. მიხეილ ბენიძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ გამოძიებული იყოს რამდენად კანონიერად მოხდა მიყურადების ფაქტი და ამასთანავე მისი თქმით მნიშვნელოვანია სამართალდამცავებმა გამოიძიონ ნამდვილად არსებობდა თუ არა მსგავსი მიზნები და საფრთხეები მოსალოდნელი დესტაბილიზაციისა. საანგარიშო პერიოდს დაემთხვა სხვა არაერთი ფარული ჩანაწერის გამოქვეყნებაც. წინასაარჩევნო პერიოდში ფარული ჩანაწერების გავრცელებისა და ამ გზით საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბების თაობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან მედია მკვლევარი ზვიად ქორიძე. მას მიაჩნია, რომ ფარული ვიდეო თუ აუდიო ჩანაწერები არ უნდა იქცეს საარჩევნო პროცესის ქვაკუთხედად. მისი თქმით, საზოგადოება უნდა მივიდეს დასკვნამდე, რომ ამ ჩანაწერების ღირებულება ნულია.
იმიტომ რომ თუ ჩვენ ასეთ მივყვებით აი ამ ჩანაწერების კონტექსტს, მაშინ ჩვენ აუცილებლად შევქმნით გარემოს, როდესაც პოლიტიკური ოპონენტები ერთმანეთზე მოაგროვებენ ჩანაწერებს და ეს ჩანაწერები არალეგიტიმური და არალეგალური იქნება. მერე დავიწყებთ ამ ჩანაწერებზე რაღაც თეორიების ჩამოყალიბებას და ჩვენ შევქმნით რაღაც ვირტუალურ არანორმალურ საარჩევნო და პოლიტიკურ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გარემოს და ამით ქვეყანა არ განვითარდება.
სამართლიანი არჩევნების ანგარიში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ასევე წინასაარჩევნო პერიოდში სიძულვილი სენის გამოყენების ფაქტებს. როგორც ისინი მიუთითებენ, საარჩევნო სუბიექტი პატრიოტთა ალიანსი წინასაარჩევნო კამპანიაში მკვეთრად გამოხატული ქსენოფობიური მოწოდებებით გამოირჩეოდა. 8 ივნისიდან ახორციელებს წინასაარჩევნო მონიტორინგს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ანგარიში ისინი არჩევნებამდე 2-3 დღით ადრე გამოაქვეყნებენ. მანამდე კი პროგრამის კოორდინატორი ირმა პავლიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან აფასებს წინასაარჩევნო გარემოს და მას გასულ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების ანალოგიურ პერიოდს ადარებს. მისი თქმით, მართალია წლევანდელი წინასაარჩევნო გარემო ნაკლები დარღვევებით ხასიათდება, თუმცა ამასთანავე ის საუბრობს არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მომატებულ მნიშვნელოვან დარღვევებზე და პასუხისმგებლობას აკისრებს როგორც ხელისუფლებას, ისე პოლიტიკურ პარტიებს.
არის გარკვეული ტიპის დარღვევები, სადაც დაპირისპირება ძალადობაში იზრდება შემდგომ უკვე და მთავარია ამ შემთხვევაში, რომ სახელმწიფომ დროული რეაგირება მოახდინოს, დროულად მოხდეს გამოძიება და იმპირებს ვისაც რაიმე ფორმით გარკვეულწად ბრალი მიუწვით იმაში, რომ აი ამ ქმედებების ასე ვთქვათ განხორციელებაში ან მათ ქმედებებში უკვე დანაშაულის ნიშნები იკვეთება, შესაბამისი პასუხისმგებლობა დაეკისროთ, რათა ჩვენ დავიცვათ გარემო, ჩვენ დავიცვათ არჩევნო გარემო და ის იყოს თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები არჩევნებამდე 5 დღით ადრე ბოლო რეკომენდაციებს იძლევიან და მოუწოდებენ საარჩევნო სუბიექტებს, პოლიტიკურ პარტიებსა და სახელმწიფოს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მოეკიდონ საკუთარ ქმედებებს, რათა ამომრჩეველმა შვიდ და თავისუფალ გარემოში შეძლოს არჩევანის გაკეთება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალგაზრდაში 2-ოდე წუთს დაუთმობთ საერთაშორისო თემას. ორი ამერიკელი ოფიციალური პირი გააბრუეს ნარკოტიკებით სანქტ-პეტერბურგში, სადაც ისინი კონფერენციას ესწრებოდნენ. ინციდენტი, რომლის შესახებაც რადიო თავისუფლებამ სანდო წყაროებისაგან შეიტყო, 2015 წლის ნოემბერში მოხდა. შეერთებულ შტატებში მიიჩნევენ, რომ ეს ძალადობის ციკლის ნაწილია, რომელთა შორისაც იყო დაცვის რუსი წევრის მიერ თავდასხმა ამერიკელ დიპლომატზე. ამ ისტორიის თაობაზე ნიკო ნერგაძე გვეტყვის.
ორი ამერიკელი ოფიციალური პირი, რომლებიც რუსეთში დიპლომატიური პასპორტით იყვნენ ჩასულები, თავდასხმის მსხვერპლნი გახდნენ. მათ სასმელში ნარკოტიკული ნივთიერება ჩაუყარეს, რის შედეგადაც ერთის ჰოსპიტალიზებაც კი გახდა საჭირო. ამერიკის ოფიციალური პირები მიიჩნევენ, რომ ეს ინციდენტი ამერიკელ დიპლომატებზე რუსეთის თავდასხმის უფრო ფართო ტენდენციის ნაწილია. შემთხვევა სასტუმროს ბარში მოხდა. გაეროს ანტიკორუფციული კონფერენციის მსვლელობისას, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში გასული წლის ნოემბერში ჩატარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა მაშინ ეს შემთხვევა არ გაახმაურა, თუმცა მოსკოვს საპროტესტო ნოტა მაინც გაუგზავნა. უთხრა რადიო თავისუფლებას ამერიკის მთავრობის წარმომადგენელმა, რომელსაც უშუალო ინფორმაცია აქვს მომხდარის შესახებ. ამერიკა ამ ინციდენტს ივნისში მოუბრუნდა, მას შემდეგ რაც აკრედიტებულ ამერიკელ დიპლომატს მოსკოვში ამერიკის საელჩოს წინ დაესხნენ თავს. ვაშინგტონმა ნოემბრის შემთხვევა ხელახლა განიხილა და დაასკვნა, რომ ეს ნამდვილად არის ტენდენციის ნაწილი. მომხდარის შესახებ ინფორმაციას ორი წყარო გვაწვდის: ამერიკელი ოფიციალური პირი და კიდევ ერთი პირი, რომელიც მთავრობის ყოფილი თანამშრომელი გახლავთ. მათი ცნობით ორ ამერიკელს, ქალს და კაცს, ნარკოტიკული ნივთიერება, რომელიც ადამიანს თიშავს, სავარაუდოდ პეტერბურგის სასტუმროს ბარში ჩაუყარეს სასმელში. ერთ-ერთმა ამერიკელმა გონება დაკარგა და ის დასავლურ სამედიცინო კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც მისთვის უნდა ემკურნალათ და ასევე სისხლის და ქსოვილის ანალიზები აეღოთ, რათა ზუსტად დაედგინათ, თუ რამ გამოიწვია მოულოდნელი ავადმყოფობა. თუმცა სწორედ ამ დროს გაითიშა კლინიკაში ელექტროენერგია და ანალიზების აღება ვერ მოხერხდა. ამის შემდეგ პაციენტი ქვეყნის გარეთ, სხვა საავადმყოფოში გადააფრინეს, თუმცა ამასობაში ანალიზების ჩატარება დაგვიანდა. როდესაც ამერიკის ოფიციალურმა პირებმა მოითხოვეს იმ თანამშრომელთა სია, რომლებიც ინციდენტის დროს სასტუმროში მუშაობდნენ, პასუხად მიიღეს, რომ ამ დროს იქ არავინ მუშაობდა. საბოლოოდ რუსეთმა განაცხადა, სამხილები არ არსებობს და ვერაფერს ვიზამთო. რუსეთის ბარებში უცხოელების ნარკოტიკებით გაბრუება იშვიათობა არ არის, თუმცა ეს შემთხვევა განსხვავებული იყო. რადგან ჯერ ერთი, როგორც წესი, სასმელში ნარკოტიკს ხრიან ხოლმე ძარცვის მოტივით. ამ შემთხვევაში კი არც ერთი ამერიკელი არ გაუძარცვოთ. შემთხვევებიც ცალ-ცალკე მოხდა. თან მოხდა სასტუმროს ბარში. ძარცველები კი, როგორც წესი, ხალხმრავალ ბარებსა და კაფეებს ირჩევენ ხოლმე თავდასხმისათვის. ამერიკელ დიპლომატებსა და ჟურნალისტებზე თავდასხმების ისტორია ათეულობით წლებს ითვლის, თუმცა ბოლო წლებში მსგავს ინციდენტები გახშირდა და ისინი უფრო სერიოზული გახდა. 2013 წელს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა მოხსენება, სადაც ნათქვამია, რომ დეპარტამენტის თანამშრომლებზე ხორციელდება ინგვარიზე წოლა რუსეთის უშიშროების სამსახურებისგან, როგორც ცივი ომის შემდეგ არავის უნახავსო. 2014 წლიდან კი ეს პრობლემა კიდევ უფრო გამწვავდა. დაზაბულობამ პიკს გასული წლის ნოემბერში მიაღწია, როდესაც გავრცელდა ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ჩანს, თუ როგორ ესხმის თავს ამერიკის საელჩოს დაცვის რუსი წევრი ამერიკელს, რომელიც შენობაში შესვლას ცდილობს. ეს ამერიკელი აკრედიტირებული დიპლომატი იყო და ამტკიცებს, რომ დაცვა საბუთები წესის შესაბამისა დაჩვენა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი მაშინ განაცხადა, რომ დაცვის წევრმა თავისი მოვალეობა შეასრულა და დაიცვა შენობა საეჭვო პირისგან, რომელიც ამასთან გადაცმულიც კი ყოფილა.
ნიკო ნერგაძე გვიამბობდა ორი ამერიკელი ოფიციალური პირის ისტორიაზე. ისინი ნარკოტიკებით გააბრუეს სანქტ-პეტერბურგში. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს რამდენიმე წამში ახალი ამბის მორიკი გამოშვება, მანამდე კი ჩვენ სტალღებზე მუსიკა.
In
pennellino cadde la testa, una festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, ve con quella cerca menar, ve con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza comorine la razzia, il minuetto e la follia, e la levanna pare balar, il minuetto pare balar, e la follia pare balar, e la levanna pare balar. E ne frattanto dall'altro canto, con questa quella l'amore c'ha, l'amore c'ha, l'amore c'ha. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina deve aumentar. Alla mia lista, d'una decina deve aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, te con quella cerca aumentar. Alla mia lista, domani mattina, d'una decina deve aumentar. Senza tu porre, la piazza sia, il minuetto, il la follia, il la nemana, arriva là.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. რამდენიმე ცნობა თავდაპირველად საქართველოდან. დღეს დააკავეს ნაციონალური მოძრაობის მთაწმინდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ ნიკა რულუას შტაბის უფროსი დავით ჯაფარიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ იგი დაკავებული 236 მუხლით, რაც ცეცხლსასროლი არის იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას გულისხმობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებმა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა განიხილეს პარტიის მიერ თბილისში 5 ოქტომბერს დაგეგმილი აქციის უსაფრთხოების საკითხები. სამინისტროში გამართული შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მელიამ ჟურნალისტებს გამოცხადა, რომ პარტია მასშტაბურ აქციას გეგმავს, ამიტომ დეტალების შეთანხმება აუცილებელი იყო. ანაკლიის სპორტის ინვესტორი იღებს ვალდებულებას საკუთარი ხარჯით ააშენოს და სახელმწიფოს უსასყიდლოდ გადასცეს ამბულატორია, საბავშვო ბაღი, ბიზნეს ცენტრი და სპორტული მოედნები. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ანაკლიაში განაცხადა, სადაც საქართველოს მთავრობასა და ანაკლიის განვითარების კონსორციუმ შორის გაფორმდა საინვესტიციო ხელშეკრულება. ავღანეთის ოფიციალური პირების განცხადებით თალიბანის მებრძოლებმა დაიწყეს კოორდინირებული შეტევა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ხუნდუზზე და დაიკავეს ქალაქის სამხრეთის უბნები. სირიელი აქტივისტების თანახმად, მთავრობის ჯარმა, რომელსაც რუსეთის ავიაცია უჭერს მხარს, წინ წაიწია ალეპოს იმ ნაწილებისათვის ბრძოლაში, რომელიც მიამბოხეების ხელშია. ბრიტანეთიდან მოქმედმა სამეთვალყურეო ჯგუფმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარმა, რომელსაც მოკავშირეები უჭერენ მხარს, წინ წაიწიეს ჩრდილოეთ არეალში. თურქეთის პოლიცია მეგეოსის ზღვის ქალაქ იზმირში თურქის ასულიერო პირის ფეთულა გიულენის ძმა დააკავა. ქუთბედინ გიულენი დააკავეს ტერორისტულ ორგანიზაციებში წევრობის ბრალდებით. რომის პაპმა ფრანცისკემ აზერბაიჯანის დედაქალაქში 2 ოქტომბერს წირვა აღასრულა და გააგრძელა თავისი სტუმრობა სამხრეთ კავკასიაში. ბაქოში პაპმა წირვა აღასრულა ეკლესიაში, რომელიც აგებული იქნა კასპიისპირა ქალაქში 2002 წელს რომის პაპის იოანე პავლე მეორის სტუმრობის შემდეგ. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა თქვენ წინ გელოდებათ ჩვენი რუბრიკა დილის სტუმარი. სიტყვას გადავცემ ნასტასია არაბულს, რომელიც წარმოგვიდგენს სტუმარს და ასევე საუბრის თემასაც.
ანა ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს, თუმცა ეხლა რაზეც გვინდა ვილაპარაკოთ, არის მისი ანიმაცია, რომელიც სულ მალე გამოვა, დეკემბერში, ჯიბის კაცი ესე ქვია, და არა მხოლოდ ქართული პროექტია, ბევრი მხარეა ჩართული. ზოგადად ბევრს საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ აი ანიმაცია რთული დარგია, მისთვის ბევრი ფინანსები და დროა საჭირო, ამ ფინანსებს მოპოვება უნდა და ასე შემდეგ. შენ შემთხვევაში და ნუ არც ისე ბევრი კარგი კი არა, საერთოდ ბევრი ახალი ანიმაცია არ კეთდება მითუმეტეს საქართველოში, ხო? შენ მოახერხე ამ რაღაცა ჯადოსნური წრის გარღვევა და დაიწყე ამ პროექტზე მუშაობა. ანუ როგორ დაიწყე, როგორ მოიპოვა ფინანსება და რა გზაა ის, რაც უნდა გაიაროს ანიმატორმა იმისათვის, რომ საბოლოოდ მოახერხოს და გამოუშვას ის პროდუქტი, რომელიც უნდა რომ გააკეთოს?
ესე იგი, იქიდან გამომდინარე, რომ მე მარტო ანიმაციას არ ვაკეთებდი, ისე ძალიან არ გამრთულებია, იმიტომ რომ წიგნებსაც ვაკეთებდი იმ დროში, როცა არაფერი არ ხდებოდა ანიმაციაში, ამიტომ არ მიგრძნია ეს სირთულე. ალბათ მომავალში ეხლა რახან უფრო დავინტერესდი ანიმაციით, უფრო რთული არის მარტო ანიმაციაზე, როცა ფიქრობ და გინდა გამოგივიდეს ეს ლოდინის პროცესი, იმიტომ რომ ყოველთვის არ არის ის კონკურსები, რომელსაც ეძებ, ელოდები როდის გამოცხადება, არ არის ისეთი მარტივი გზა. ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა, რომ ეს პროექტი თავიდან პროექტის განვითარება მე მქონდა იდეა. პროექტის განვითარება კინოცენტრის დახმარებით დაფინანსდა დაახლოებით 3 წლის წინ და 3 წლის წინ მე და ჩემი მეუღლე მუშაობთ მაშინ მხოლოდ ამ პროექტზე და ჩვენ გავაკეთეთ დაუხვეწეთ იდეა, სცენარი, გავაკეთეთ ტესტები სხვადასხვა ანიმაციური, ანუ კინოცენტრი დამეხმარა რომ უკვე მქონოდა პროექტი ისეთი სახით, ისეთი ფორმით რომ ეს შემდეგ შემძლებოდა მისი პრეზენტაცია გამეკეთებინა.
დიდი შესაბამისად დაინტერესება სხვადასხვა მხარეს.
იმიტომ რომ ესე უბრალოდ ანუ რთული არის თუნდაც ის პატარა ტესტი რო გააკეთო ანიმაციის იმასაც ფინანსები ჭირდება. თუ ის არ გაქვს ესე უბრალოდ მოყოლით ანიმაციის ვერავის ვერ დაინტერესებ. ხო და ეს რომ დაგვეხმარა ძალიან დიდი ნაბიჯი იყო. შემდეგ პაუზა იყო 2 წლიანი და შემდეგ უკვე კინოცენტრის და ნიქოზის ფესტივალის ერთობლივი პროექტი იყო, მარიამ კანდელაკის ერთობლივი პროექტი იყო, რომ თბილისში ჩატარდა ვორქშოპი, ოლივიერ კატერინი იყო ჩამოსული, რომელიც გვასწავლიდა ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას ამ პრეზენტაციის გაკეთება ჩვენი პროექტების. და ვორქშოპის შედეგად შეერჩა ჩემი პროექტი და ეს პრეზენტაცია გავაკეთე უკვე ანსის კინოფესტივალზე. სადაც დაინტერესდა შემდეგ სტუდია ფოლიმაჟი, რომელიც ძალიან კარგი სტუდიაა და არც ველოდებოდი ესეთი, არც მიფიქრია წინასწარ დაინტერესებოდა ესეთი სტუდია, მაგრამ დაინტერესდნენ და შედგა პირველ ქართულ-ფრანგული კოპროდუქცია, ანუ საფრანგეთის სტუდია ფოლიმაჟი და საქართველოსთან სტუდია კვალი. და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ანუ ეს ძალიან კარგი არის, როცა მართლა კოპროდუქცია კეთდება. ანუ ჩვენ აქაც ვაკეთებთ, იქაც ვაკეთებთ. და თუ როცა საფრანგეთში ვიმყოფებოდი მაგალითად ორი ქართველი გოგონა მხატვრები, ელენე ჭიჭაშვილი და ელენე სებისკვერაძე იყვნენ ჩამოსულები და იქ მუშაობდნენ ჩემთან ერთად, როცა აქ ვიმყოფებოდით ერთი ფრანგი იყო ჩამოსული, მარიონ შარია, რომელიც აქ ვიტარებდა, ანუ გვიზიარებდა თავის გამოსლებასთან ერთად მუშაობდით. ეხლაც ერთი აქ მუშაობთ ტიტრებზე და მე შემდეგ ისევ იქ მივდივარ და ანუ მართლა კოპროდუქცია იყო და მართლა ორივე ქვეყანაში მოხდა ამ
ფილმის გადაღება. აი ესო გამეკითხა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ მაგალითად კინოცენტრზე როცა ვლაპარაკობთ ხოლმე და იმაზე რომ მას არა აქვს ფილმ წარმოებისთვის ბევრი ბიუჯეტი, იმასაც ამბობენ ხოლმე რომ რა თქმა უნდა კოპროდუქციები შესაძლებელია, ანუ რაღაც თანხა იყო კინოცენტრიდან, რაღაც უფრო მეტი მოიპოვა სხვაგან, მაგრამ საბოლოოდ ეს აღარ გამოდის ქართული ფილმი. თუმცა კოპროდუქციას როდესაც ვიღაც სხვა გაფინანსებს, ის სიკეთეც აქვს რომ შეიძლება სახელი არ იყოს მარტო ქართული ფილმის, მაგრამ გამო ცდილება მოაქვს, თანამშრომლობა მოაქვს და ასე შემდეგ. შენ შემთხვევაში, ანუ გარკვეულწილად ილაპარაკე ამაზე, რა სიკეთები მოიტანა კოპროდუქცია, მაგრამ მაინც საინტერესო იქნება იგივე ოსტატობის თვალსაზრისით, რა შეიძლება, რა გამოცდილება იყო ისეთი, რასაც აქ ვერ მიიღებდი. თუნდაც ის რომ ტექნოლოგიურმა აი ლუისის სწრაფით ვითარდება და ანიმაციაში ალბათ ბევრი რამე შეპოიტანა და მხრივ მნიშვნელოვანია, რომ უფრო განვითარებული ქვეყნების მაგალითები გქონდეს, როცა რამეს ვაკეთებთ, ეს გამოცდილება მგონია რომ საინტერესო იქნება.
ჩემთვის მთავარი მიზანიც ეს იყო ზუსტად, რომ ეს გამოცდილება მიიღო. იმაზე მეტად რომ ფილმი გამეკეთებინა, მართლა გულით მიდოდა ამის სწავლა, ნახვა, როგორ კეთებას ყველაფერი და ვინ არიან ეს ადამიანები, როგორ მუშაობენ, რა ხდება საერთოდ. და ძალიან ბედნიერი ვარ, ეს ყველაფერი ნახე და მიხარია, რომ ჩემმა ორმა მეგობარმაც, რომელიც კვალმა გამოუშვა საფრანგეთში, იმათმაც ეს ყველაფერი ნახეს, იმიტომ რომ
დიდი განსხვავება
და თანამ სტუდიაში მარტო ჩემი ფილმი არ იქნებოდა, იქნებოდა სხვა სერიალი, სხვა ფილმი, მოკლემეტრაჟიანი, რასაც ჩვენ უყურებდით შეგვეძლო შესვლა იმ სხვადასხვა ოთახებში დაგვეთვალები როგორ აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და ძალიან შთამბეჭდავია და დიდი გამოცდილება. გარდა ამისა, რომ მუშაობდი ჩემთან იქ, რაც ხდებოდა, ეს იყო კარგი, რომ რეჟისორები იყვნენ თითქმის ყველა, ვინც ჩემ ფილმზე მუშაობდნენ, თუნდაც ანიმატორებად, აი თოჯინების გაკეთებაში ვინც მეხმარებოდა, ყველა იყო რეჟისორი და თავისი ფილმებიც გადაღებული ჰქონდა. ანუ ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდათ თვითონ. там გამოსილებას მიზიარებდნენ და მეხმარებოდნენ. და ეს რეზიდენციასაც ესეთი პროექტი აქვს, რომ იწვევენ ახალგაზრდა შედარებით გამოუცდელ რეჟისორებს, რომ მიცენ ეს გამოცდილება და ფილმიც გადააღებინონ. ანუ ორივე ერთად არის, როგორც სკოლა, ასევე სტუდია.
ანუ საინტერესო იყო ისიც, არც შეიძლება სხვა ანიმატორებიც ესე აკეთებენ, მაგრამ ვინაიდან ძალიან ბევრი ანიმაცია არ კეთება, შეიძლება შემთხვევაში მოუხდა თვალში, რომ კეთების პროცესში მქონდა რაღაც ღიაობა, იმ შემთხვევაში თუ ვინმე საინტერესებდა როგორ კეთდებოდა ანიმაცია, შეიძლება მოსულიყო ან ბავშვები მოეყვანა და ეკეჩვე და ეს ცხადია, ძალიან რთული და შრომატევადი პროცესია, ყველაფერს ალბათ არც ადახებ და არც იქნება საინტერესო ნებისმიერი გავლელისთვის, ან თუნდაც ანიმაციით დაინტერესებისთვის, მაგრამ აი რამდენად წამოვიდა ხალხი იმაზე, რომ მოსულიყვნენ და ენახათ პროცესზე.
ის სხვათაშორის ძალიან ბევრი ვისაც აინტერესებს ანიმაცია, ისედაც მწერენ, თქვა როცა აქ არ ვიყავი, მაშინაც წერდნენ აი როგორ კეთდება. ნუ ესე ასახსნელა, ძანძნელია მოყოლითა და ჩვენებითაც,
ხო, მე რა აწერებ, მე ფერს ვასხავ.
მე ძალიან ანუ გახსნილი ვარ და ძალიან მინდა რომ ის რა გამოცდილებას მიიღეს, ხუებსაც გაუზიო რომ ვისაც ვინც დაინტერესდება და ეს აინტერესებს მართლა მიხარია, იმიტომ რომ მე თვითონაც ვიცი რა მხელას ამონება, როცა გაინტერესებს და ამას ვიღაც გაჩვენებს. მართლა ჯადოსნური პროცესი არის, ვერ წარმომედგინა რომ ის რაღაც ბრტყელი გამოჭრილი ფიგურები, მერე ესე ამოძრავდებოდა და რაღაც რეალური ის ექნებოდა შედაბეჭდილება და იქაც სხვათა შორის მაგალითად საფრანგეთში ერთი ბიჭი ზუკალელაშვილი რომელიც პარიზში სწავლობს მომწერა რომ ძალიან მინდა რომ უბრალოდ ვნახო რას აკეთებ და თუ შეიძლება ჩამოვიდე და ვნახო და ესე ქართველი ბიჭი ჩამოვიდა უბრალოდ ნახა გაიცნო ყველან ბევრი ესეთი შემთხვევა იყო ფილმის პროცესში
პრინციპში ხალხის გადმოდიოდა ეს დაკვეთა.
ხალხის გადმოდიოდა. ხოთ მაჩვენეთ როგორ ხდება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო. ფრანგებიც ძალიან ბევრი აი უბრალოდ მოვიდნენ სანახავად, ძალიან ბევრი სტუმარი იყო, თითქმის ყოველდღე ვიღაც მოდიოდა და ნახულობდნენ, უხსნიდით რას ვაკეთებდით და ძალიან დიდი ინტერესი არის ხალხისგან მოდის ძალიან დიდი ინტერესი და
კარგია. ეს დაბატებით ენერგიას მოითხოვს, რომ ესეც ისედაც რომ ატევა საქმეს აკეთებ კიდე ვიღაცებს რო უნდა მოუყვე. ამბები როგორ აკეთებ, ხო დაბატებით შრო მაგრამ კარგია რომ ეს ღიაობა არსებობს. საინტერესოა როდის გამოვა ფილმი, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრს ვაუბრობთ იმაზე რომ რაღაც კარგი კეთდება, ალბათ აინტერესებს სპეტელს როდის გამოვა, სად იქნება, ჩვენება და აი ძალიან მოკლედ არ მიყვარს ხოლმე მაგის ხოლმე, მაგრამ აი რაზე იქნება ესე
წერტყვა.
მოკლედში და არსი რომ მოყვეთ.
ესე იგი ჩვენ დავამთავრეთ თვითონ ანიმაციის გადაღების პროცესი არის დასრულებული. ეხლა აქ მუშაობთ ტიტრებზე თბილისში სტუდია კვალის შენობაში და შემდეგ უკვე იქ კიდევ ერთი თვე ნახევარი მიმუშავებ ხმაზე, მუსიკაზე, ფერების კორექციაზე, ამ ყველაფერზე და დეკემბერში იქნება ფილმი დეკემბრის დასაწყისში სრულიად დასრულებული. და მომავალს რაც შეეხება, ჩვენ და საქართველოს იქნება ნიკოზის ფესტივალზე პრეზენტაცია, პრემიერა და საფრანგეთში დაგეგმილია სხვადასხვა კინოთეატრებში იქნება ჩვენება, გაიგზავნება ას სხვადასხვა ფესტივალზე, იქნება გამოა CD, სადაც ჩემი ფილმი და სხვა ფოლიმაჟის ახალი ფილმები ერთად იქნება თავმოყრილი და დაგეგმილია პატარა ანიმაციური წიგნები რო არის ხელით რო შლით და ამის გამოცემაც კიდე რამე არ გამორჩეს.
ხო, რა კარგი რამეა და კიდე.
Ну, იმედი მაქვს.
ნიკოზის ფესტივალი მომავალ შემოდგომას გაიმართება, წლევანდელი უკვე დასრულდა. საფრანგეთში უფრო ადრე იქნება ჩვენება თუ ამას.
ვიცი რა, ველოდებით იქ არის სხვადასხვა ფესტივალები, რომელსაც უნდა გქონდეს ანუ ექსკლუზივი და არ უნდა რომ ეს ფილმი იყოს მანამდე სადმე ნაჩვენები, ანუ ისეთი მნიშვნელოვანი ფესტივალები მაგალითად როგორც ანსი არის და ასე შემდეგ ჩვენ გვინდა რომ გავაგზავნოთ ფილმი ისე რომ ჯერ არ იყოს ჩვენები. მაგრამ როგორც ვიცი, ზუსტად არ არის დაგეგმილი, მაგრამ რაღაც პატარა პრეზენტაცია იქნება დასრულებისთანავე საფრანგეთში.
ან ესეც მნიშვნელოვანია, ანუ ერთია ის რომ შეედაკეთებ ფილმს, მაგრამ მეორეა ეს ტექნიკური მხარეები, შედარებით მოსაწყენი ამბები, ანუ მოლაპარაკებები ფესტივალთან და ისი პრომოუშენი და ასე შემდეგ, რასაც წესით პროდიუსერი აკეთებს ხოლმე. შენ შემთხვევაში როგორ არის, ყავს ვინმე, ვინც
ქართველებს
აგვარებს?
საქართველოსში ქართველი პროდიუსერი მარიამ კანდელაკი იზრუნებს ამ ფილმის საქართველოსში ჩვენებებზე და ყველაფერზე რაც საქართველოს ეხება და ფრანგი პროდიუსერი დანარჩენ ქვეყნებზე იზურნებს. ასევე მინდა ვთქვა, რომ ანუ ეს არის ქართულ, ფრანგულ, შვეიცარიული კოპროდუქცია, იმიტომ რომ მე შემდგომში ჩაერთო შვეიცარიაც და სავარაუდოდ შვეიცარიაში იქნება იგივე კინოთეატრებში ჩვენება, როგორც მითხრეს. მაგრამ აი ხა წამოსვლის წინ ვესაუბრე იქ საფრანგეთში დისტრიბუტორს ფილმის და ანუ ისეთი ჩამოყალიბებული აქვს მთელი ორი წლის გეგმები ამ ფილმთან დაკავშირებით, რომ ეჭვიან მეპარება, რომ რაღაც მიხედავენ კარგად.
ეს გახლავთ ილუსტრატორი, ანიმატორი ანა ჩუბინიძე, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს ანიმაციურ ფილმზე ჯიბის კაცი, მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დილის ეთერში ესაუბრებოდა თავისუფლების დილის რუბრიკის წამყვანი ანასტასია არაბული. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ ყოველკვირეული საავტორო სამეცნიერო პროგრამა ალგორითმით.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ამ სიხშირეზე რადიო თავისუფლების ტალღებზე გრძელდება ორშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და როგორც დაგკვირდით ახლა რადიო მიმღებთან მივიწევთ სამეცნიერო და ტექნიკური სიახლეებით დაინტერესებულ რადიო მსმენელებს მიხვდებით ალბათ რომ ახლა თქვენ გელოდებათ ბიძინა რამიშვილის საავტორო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი.
საყოველთაოდ ცნობილია, რომ სიგარეტისთვის თავის დანებების შემდეგ წონაში იმატებენ. მაგრამ დღემდე არ იყო ცნობილი ამ პროცესის ბიოქიმიური მექანიზმი. ბერძენ მეცნიერთა ჯგუფმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის შედეგად ერთ-ერთი ასეთი მექანიზმი აღმოაჩინა. მათი თქმით, ადამიანები, რომლებიც საკვების მიღების წინ ეწევიან თამბაქოს, ნაკლებ კალორიებს იღებენ, ვიდრე არამწეველები. ამავე დროს მოწევა გავლენას ახდენს სისხლში მადის აღძრული ჰორმონის გრელინის დონეზე. მეცნიერები ასკვნიან, რომ სწორედ გრელინი უნდა თამაშობდეს გადამწყვეტ როლს თამბაქოსთვის თავის დანებების შემდეგ წონის მომატების საქმეში. ათენის ხოროკოპიოს უნივერსიტეტის თანამშრომლის კონსტანტინა ზახარის თქმით, მისმა ჯგუფმა აჩვენა, რა გავლენა აქვს თამბაქოს წევას კალორიების მიღებაზე და რა როლს თამაშობს სისხლში გრელინის შემცველობა. თუმცა ზახარი ამბობს, რომ ეს დასკვნა მომავალი კვლევებით უნდა შემოწმდეს. ზახარის ჯგუფის მიზანი იყო შეესწავლა თამბაქოს წევასა და წონის მომატებას შორის ურთიერთმიმართება დროის მოკლე მონაკვეთში. რაც შეეხება უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივას, მედიკოსთა თანახმად, ნიკოტინისთვის თავის დანებებიდან 5 წლის განმავლობაში ადამიანი დაახლოებით 10 კილოგრამს იმატებს. ამის ცოდნა ბევრ მწეველს ათქმევინებს უარს თამბაქოსთვის თავის დანებებაზე. ეს განსაკუთრებით ეხებათ ქალებს. გამოკვლევაში მონაწილეობდა 14 მწეველი, რომელსაც დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში არც საჭმელი ჰქონდა ნაჭამი და არც თამბაქო ჰქონდა მოწეული. საცდელი პირების ნახევარმა 15 წუთში 2 სიგარეტი მოწია. სხვები კი ცეცხლწაუკიდებელი სიგარეტებით აკეთებდნენ ამის სიმულაციას. 45 წუთიანი პაუზის შემდეგ ორივე ჯგუფის წევრებს შეეძლოთ სურვილისამებრ მიიღოთ მათ განკარგულებაში არსებული საკვები. ამის შემდეგ მათ 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ამოწმებდნენ და ეკითხებოდნენ ნაყროვანების ხარისხის შესახებ. პარალელურად მათ სისხლში გრელინის შემცველობას უმოწმებდნენ. ვინც ჭამის წინ სიგარეტს ეწეოდა, საშუალოდ 152 კალორიით ნაკლებს იღებდა, ვიდრე სხვები. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ ორივე ჯგუფის წევრები საშუალოდ ჭამდნენ ერთი და იმავე ტიპის საჭმელს, რომელიც არ განსხვავდებოდა კალორიულობით. ჯგუფებს შორის არ ყოფილა არც ნაყროვანების შეგრძნებაში სხვაობა. ანუ ორივე ჯგუფის წევრები იმდენს ჭამდნენ, რამდენიც სურდათ და თავს არ იზღუდავდნენ. გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ნიკოტინის მოხმარება გავლენას ახდენდა სისხლში გრელინის, მაგრამ არა სხვა ჰორმონების შემცველობაზე. ზახარის თქმით, ახლა უნდა შემოწმდეს გრელინის გარდა რამე სხვა ფაქტორებიც ახდენს თუ არა წონაზე გავლენას ნიკოტინისთვის თავის დანებების შემდეგ.
თქვენ უსმენთ ბიძინა რამიშვილის მიერ მომზადებული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების ეთერს კი განაგზობს გიორგი გვახარია საავტორო პროგრამით „წითელი ზონა“. ოქტომბერს 80 წელი გავედა გავა ჩეხოსლოვაკიის უკანასკნელი პრეზიდენტის, ჩეხეთის პირველი პრეზიდენტის, ცნობილი დრამატურგის, წერლის, დისიდენტის ვაცლავ ჰაველის დაბადებიდან. ჰაველის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის თაობაზე ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ ყოფილა საუბარი. დღეს გიორგი გვახარია ვაცლავ ჰაველის, როგორც კინემატოგრაფისტის მოღვაწეობას გაიხსენებს.
ვაცლავ ჰაველს არაერთხელ უთქვამს, რომ ოცნებობს ფილმის გადაღებაზე. ეს ოცნება მან გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე აისრულა. დაასრულა მუშაობა ფილმზე წასვლა, რომელიც მისივე პიესის ეკრანიზაციაა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჰაველმა აღნიშნა, ახალგაზრდობაში შემთხვევით მოხვდი ღამის გადაღებაზე და ჩავიფიქრე, რომ აუცილებლად გავხდებოდი კინორეჟისორიო. თუმცა წასვლაზე მუშაობა როცა დაიწყე და პირველი გადაღება დავნიშნეთ, გადასაღებმა მოედანმა ძალიან შემაშინაო. ახლა უკვე ჩეხეთის ყოფილ პრეზიდენტს მსახიობების, ოპერატორების, გამნათებლების მართვა დაჭირდა. მართვა კი, თავად ეს სიტყვა, ვაცლავ ჰაველს არასდროს ყვარებია. არც სიტყვა და არც ის, რასაც გულისხმობს ეს სიტყვა. შესაძლებელია ამიტომაცაა, რომ ჰაველის პირველი და უკანასკნელი სრულმეტრაჟიანი ფილმი მხატვრული თვალსაზრისით მაინც და მაინც არ მოიწონა კრიტიკამ. ოღონდ მხატვრული თვალსაზრისით. ისე კი წასვლა მაინც მნიშვნელოვანი მოვლენა აღმოჩნდა კულტურის ისტორიაში. ადამიანის უფლებების დამცველმა, დისიდენტმა, შეიძლება ითქვას რომანტიკოსმა, პოლიტიკოსმა, თავისი ანდერძი ამჯერად უკვე კინოში დაგვიტოვა. რაც შეეხება მართვას, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი სალომე ასათიანი, რომელმაც შესავალი დაწერა ქართულად თარგმნილი ჰაველის ამ პიესისთვის, ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მართვისა და ძალაუფლების თემა ფაქტობრივად ვაცლავ ჰაველის მთელ შემოქმედებას და შესაძლებელია ცხოვრებასაც განსაზღვრავს.
ძალიან ძნელად თუ მოიწევლება სხვა ლიდერი, მით უმეტეს პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც თავისი მთელი მოღვაწეობის განმავლობაში ამდენი ჰქონდეს ნაფიქრი ძალაუფლებაზე. ძალაუფლებაზე, ძალაუფლების ფენომენზე, ძალაუფლების შედეგებზე, რაც შეიძლება ძალაუფლება ლიდერს და ადამიანს. ამითია ეს გამორჩეულად ფასეული, რომ მართლაც მის მთელ შემოქმედებაში ვაწყდებით საოცრად საინტერესო და მრავალ ხრივ, ფორმითაც და შინაარსითაც მრავალ ხრივ რეფლექსიას ძალაუფლებაზე და ეს პიესაც ამითია საინტერესო. ვინაიდან მის სხვა პიესებში ამაზეც უბრალოდ ვილაპარაკოთ, თქვა სხვა უფრო ცნობილ პიესებში როგორ ყავს რეპრეზენტირებული ძალაუფლება და ძალაუფლების გავლენა სოციუმზე თუ პოლიტიკურ ეშალონებზე, მაგრამ ეს პიესა არის უბრალოდ ერთი ადამიანის ტრაგედია, ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა, რომელსაც ამოეწურა ვადა.
წასვლა ერთადერთი ფილმი არაა ვაცლავ ჰაველის კინობიოგრაფიაში. 1987 წელს საფრანგეთის ტელევიზიისთვის ჟან-ლუი კომულის დაუწერა სცენარი ფილმისთვის პეტიცია, ხოლო 1990 წელს თავისი მეგობრის ირჟი მენცელის ფილმისთვის აუდიენცია. მუშაობდა სცენარზე აგნეშკა ჰოლანთან ერთად ტელევიზიისთვის. მენცელი და ჩეხოსლოვაკური ახალი ტალღის თითქმის ყველა წარმომადგენელი ჰაველთან მეგობრობდა. 60-იან წლებში ეს სკოლა ევროპული კინოს ლიდერი ხდება. კრიტიკოსები იმხანად ჩეხური კინოს განსაკუთრებულ იუმორზე, პოლიტიკურ სიმწვავეზე, თხრობის სრულად ახალ მანერაზე საუბრობდნენ. აბსურდულობა, რომელიც დამახასიათებელია პრაღისა და ბრატისლავის ახალი ტალღის თითქმის ყველა ფილმისთვის, თავად პოსტალინური ჩეხოსლოვაკიის რეალობამ განაპირობა. ჰაველის როგორც მწერლის სტილი ამ კულტურის შემადგენელი ნაწილია. აბსურდულობა ლიტერატურაში, თეატრში, კინოში. სალომე ასათიანის თქმით,
მემორანდუმი, სადაც რაღაცა გაუგებარ ხელოვნურ ენას, რაღაც ნიუსპიქს, ორველიანურ ნიუსპიქს უწესებენ დიდ ბიუროკრატიულ დაწესებულებას, ადამიანები უკვე რობოტებით იწყებენ ლაპარაკს, ორგვარ ემოციის გარეშე. და ეს პიესა წასვლა, რომელზეც დღეს ვლაპარაკობთ, აქაც ეს კლიშეებით ამ საზრისისგან დაცლილი პოლიტიკა და მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნების გამო რაღაცა სიტყვების რახარუხი პოლიტიკოსების მხრიდან მისთვის პრობლემად რჩება, ისევ აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში გვაჩვენებს, მაგრამ აი ეს პრემიერ-მინისტრი, რომელიც კარგავს ხო ძალაუფლებას, მთელი ესის განმავლობაში თან ინტერვიუს აძლევს, ხან რაღაცას იხსენებს და აი სუ ესეთი კლიშეებით გამოდის, რომ ჩემთვის არ მნიშვნელოვანი იყო სახელმწიფო მოქალაქისთვის და არა მოქალაქე სახელმწიფოსთვის ნაკლები გადასახადი, მაღალი პენსიები და შემწეობები, მოდა მსოლოდა რომ ჩვენი ქვეყანა უსაფრთხო ადგილი ყოფილიყო, არა მარტო ჩვენი ქვეყანა და მთელი მსოფლიო, აი მოკეთ აბსოლუტურად აზრი არს არადანს.
კინოკრიტიკოსები, რომლებმა წასვლა ოფიციალურ პრემიერამდე ნახეს, ეს პრემიერა გამართა 2008 წელს პრაღაში, აფრთხილებდნენ მაყურებელს, რომ ფილმში ვერ ნახავენ კლასიკური კინოსთვის ტრადიციულ ფსიქოლოგიურ დამაჯერებლობას მსახიობის თამაშში და რომ მიზანსცენების სტატიკურობა ავტორის პრინციპია და არა სივრცის დინამიური გააზრების უუნარობა. მაგრამ გაფრთხილება, როგორც ჩანს, არ აღმოჩნდა საკმარისი. ეს აბსურდი, რომელიც ბუნებრივად აღიქმებოდა კომუნისტურ ჩეხოსლოვაკიაში, 21 საუკუნეში ცოტა არ იყოს მოძველებული ჩანდა. უბრალოდ ერთი რეცენზენტის თქმის არ იყოს, სამყარო უკვე ისედაც იმდენად აბსურდულია, რომ ამ აბსურდის გაზვიადება სიყალბეს უფრო ქმნის ეკრანზე და შესაბამისად პიესისთვის დამახასიათებელი შავი უმორი ნაძალადევად უფრო აღიქმება. ამას დავუმატოთ ისიც, რომ ხატრული თვალსაზრისით არც ჰაველის ტექსტია საუკეთესო მის შემოქმედებაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როგორც პოლიტიკური აქტი, შეიძლება ითქვას ჰაველის ანდერძია. გაგახსენებთ, რომ წასვლაზე მუშაობა ვაცლავ ჰაველმა ჯერ კიდევ 1988 წელს დაიწყო. იმხანად ვერ წარმოიდგენდა, რომ თავად გახდებოდა ოდესმე წასვლის გმირი, ან უფრო ანტიგმირი. წასვლის მთავარი გმირი ხომ პიესაში დაუკონკრეტებელი ქვეყნის ყოფილი ხელმძღვანელია, რომელიც ხელისუფლებიდან უნდა წავიდეს. ძალაუფლების დათმობის პროცესი მას უძნელდება. იმდენად, რომ მთელი რეალობა, რომელშიც ის იმყოფება, აბსურდის სახეს იღებს. გამოდის, რომ ჰაველი წერს პიესას სხვაზე, მაგრამ მას შემდეგ, რაც აღარაა თავისი ქვეყნის პირველი პირი, წერს პიესას იმაზე, თუ როგორ შეიძლებოდა გაგრძელებულიყო მისი ცხოვრება, რომ არა მისი უნარი დასცინოს ძალაუფლებას და რატომაც არა დასცინოს საკუთარ თავს. შესაძლებელია, სწორედ ამ თვისებამ გადააქცია ვაცლავ ჰაველი უნიკალურ პოლიტიკოსად მეოცე და 21 საუკუნის ისტორიაში.
ხა როცა ჰაველს არ იცნობ კარგად მის შემოქმედება, შეიძლება ჩათვალო, რომ ზაი რაღაცა გაბრანჭული ბოჰემური დრამატურგის პოზა რო აიმე ესეთი ვარ და ეს ბევრს ისაცავი და ჯინსი და მაგრამ ეხლა უნდა ჰასტო ხკ, მაგრამ როცა იცი იმისი შემოქმედება ძალიან გონებრივად გაჩვენება, რომ ის მართლა ყოველთვის უხერხულად გზო. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ლიდერი იყო და ამდენი რამ გააკეთა, ამდენი წლის განმავლობაში დარჩა პოლიტიკურ ლიდერად, აი ეს ოფიციალური რაღაცა სტრუქტურები მას მართლა უქმნიდა დისკომფორტს, რაღაცა ფორმალური წესები თუ ასე შემდეგ, და რაღაცა თვალსაზრისით ის თავად დარჩა კონტროლდურულ ფიგურად პოლიტიკურ სამყაროსთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე გასაგებია მისი ესეთი სიახლოვე ლურითთან, ფრენკ ზაპასთან, როლინგ სტონსთან, როლინგ სტონს მის პატივსაცემად უფასო კონცერტი გამართეს ჩეხეთში.
სიმბოლურია, რომ წასვლის პრემიერა გამართა პრაღის იმ კინოთეატრში, რომელიც ვაცლავ ჰაველის ბაბუა მააშენა. ჰაველი პრემიერას ვერ დაესწრო, ის უკვე ავად იყო და წასვლას აპირებდა. ამჯერად უკვე სამუდამოდ წასვლას. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებული სიუჟეტით, რომელიც გავიმეორებთ, შეეხებოდა ვაცლავ ჰაველის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას. დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ ახლა გელოდებათ მუსიკა რამდენიმე წუთის განმავლობაში და შემდეგ ეთერს განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით, ასე რომ გვისმინეთ, შეგიძლიათ იკითხოთ და ჩვენი საიტი მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge და თვალყური ადენოთ ასევე ჩვენს მულტიმედიურ პროექტებსაც.
This is the darkness, this is the flood.